Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako argiak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Sokari heltzea. Gertatzen zaizu. Ingurura begiratu eta zurea da ezagutzen ez duzun aurpegi bakarra. Ez dakizu, hauena, ala besteena zaren. Hori sokakoa da. Entzuten diozu beste soka batekoa denari. Eta sokaren bati heltzen saia zintezke. Baina ziurrenik kalambrea emango lizuke. Lehenago, geroago, edo ia beti.
Lasai, ez da ezer gertatzen. Lurrean ikusten duzun odol arrasto hori, ez da odola, ketxupa baino. Umetan unikornioekin amesten genuen bezala gertatzen da gainentzekoarekin ere. Ikusi arte, ez diogula sinesteari usten. Gero etorri zen zirkua herrira, eta denak berdin gertatzen jarraitu zuen. Gu ginen, grisago esnatzen ginenak. Kaligrafia independentean idazten dugu orain. Eguneroko gauzek kezkatzen gaituzte. Erosketa zerrendan ulertzen ez ditugun hitzek. Supermerkatuko ilaran gogoratutako telefono deiek. Erritmo berean mugitzen gara denok. Kartoizkoak gara. Kotoiz garbitzen ditugu gure aurpegia goizero. Iragarki batetik ateratakoak ematen dugu. Eta hala ere, lasai egon gaitezke. Gaur, zelosamente gordean, Ana Malagonen lasai, ez da ezer gertatzen liburutik, ateratako testuak entzungai.
I will labor by singing forever could you? You just could not last on me.
Ez nuen asmatismo bat, asmatu nuen. Horrela labur bilduko nuke gertatu zena. Gertatu zena hori baino gehiago izan bazen ere. Serotonina stock arazo bat. Neurokonektoreak ez dira Amazon, gehiago dira Emmaus. Baina nik orduan enekien hori. Nik orduan asma nuela asmatu nuen arnasa falta zitzaidalako. Eta inolako proba medikorik gabe, behin betiko autodiagnostikoa egin nuen. Lasai, ez da ezer gertatzen. Esan zidan amak. Goizeko ordu bietan. Telefono dei negarti baten ondoren. Itotzen ninduen apartamentura heldu zenean. Lasai, ez da ezer gertatzen. Esan zidan psikiatrak hurrengo egunean. Favore bat eginez kontsultan hartu ninduenean. Lasai. Ez da ezer gertatzen. Maiz entzungo didazun esaldia da. Baina zerbait gertatzen da. Ezer gertatzen ez denean batez ere.
Sorpresen itxarotea. Albumen amaieran, 20 minutuko isilunea uzten zuten. gero, abesti sorpresa bat zetorren. Larogeita hamarreko hamarkada zen, sorpresek zentzua zuten orduan. Hogei urte igaro dira hogei minutu haietatik. Luzeak egin dira, aitortu beharra daukat. Astunak nolabait. Eta amaieran, ezkaudegu. Ezkinen hasieran egon ere. Asko jota, hogei minutuko isilunean egingo genuen topo. Bakoitza bere gelan. Bakoitza bere munduan. Musika aparatuari begira. Hogei minutu zenbatzen. Zentzua zuten, sorpresen itxarote, absurdoan.
Kartoizkoa gara. Txalo zaparrada baten erdian igo zen taulara. Mikrofonoa probatu zuen, atzpuntarekin. Honakoa esan. Hor zaudete eserita. Ipurdia erakutsiko banizue ere ondo irudituko litzaizueke. Zuen alaba kutxuna naiz. Esaten dudan oro ondo iruditzen zaizue. Egiten dudan guztia miresgarria. Baina ez da egia. Tontakeriak dira eta mespretxagarria naiz. Ez badut nik neure buruan sinisten. Zergatik zuen fede hori. Ez altzarete konturatzen txantxa handi baten parte besterik ezkarela. Dena idatzita dagoela. Plan handi baten txotxongiloa garela. Ez altzarete konturatzen ni ez naizela benetako ni. Eta zuek kartoizkoak zaretela. Kartoizkoak gara. Zuek. Ni. Denak. Get that work, make that work, work. Get that. Garbitzaileak zigarro bat piztu eta eserlekuen artean erratza pasatzen jarraitu zuen. Txalo zaparra da entzun zen berriz, radiokaset zaharkitu batetik. Switching my handbags, high switching my polish. Never catch me in the same blouse. Unless I'm running a Target. Never catch me in a large crowd. Unless I'm the life of the party. I've been heating from September to August. Ahead of my time, like little old ladies in bonnets. All I need is a sickle. I'ma reap me a harvest. The hardest thing I had to do was to make a broke promise. I've been counting money since elementary. That's why these broke boys ain't getting into me. And when the stash low and it ain't no cash flow, shit, I go to work moving by the polo. When the stash low and it's no cash, get it in and you're riding no L's, no tags. Get it in. And she looking like you ain't gon' smash. Get it in. But she got her legs up on the dash. Shorty say this out. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work. Stop. Red lights in the distance. Whoop, whoop. You never been to that district they reference. Trunk full of hashish and mescaline. Your mind is a mess and this bitch is undressing you. Hey, mash on the throttle like a G. Put a bottle to your teeth. Say, fuck it, you're free, man. B. Pull over to the side of the street. Keep your hand on the shotty sitting up under the seat. Or C. Let the cop pull you over. Say something slick on some Jay-Z 99 problems type shit. D. All of the above in your head. But it really doesn't matter because you're already dead. No obituaries for the most part. Nobody cares, you're not even a co-star. Just an extra, they read about it as a number. Names got money in their wallet. When the stash low and it's no cash, get it in. And you're riding no L's, no tags, get it in. And she looking like you ain't gon' smash, get it in. But she got her legs up on the dash. Shorty change the title. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work. Get that work, make that work, work.
Berezia. Sei urte izango nituen. Ez gutxiago ez da gehiago ere. Gurasoek, modu leunean eta ahotsa altxatu gabe, istripu bat izan nintzela aitortu zidatenean. Enin dutela espero. Ez zutela ondo kalkulatu. Horrek, berezia egingo ninduela gehitu zuten ondoren. Garrantzia kentzeko edo modu positiboan jartze aldera agian. Baina egia esan, urrengo egunean ikastolako lagunei istripu bat nintzela esan nienean, etzidaten miresmenez begiratu. Eta bai alako indiferentzia batekin. Ez zuten ulertzen, istripu bat izatea zer izan zitekeen. Eta egiari zor, nik erez. Gauza horiek ezin dira sei urterekin ulertu. Gauza horiek 40 urterekin aurpegiratzen dira. Etzarela inoiz berezia izango konturatzen zarenean.
Thank you.
Lubakian. Lubakian makortu zen, bakarrik. Etzen inor gelditzen. Bere herrikideekin batera aurrera jo beharrean, muturreraino, azken ondorioetaraino, atzera egin zuen, lehenengo tiroak eta leherketak entzutean. Bere gorputza zulo hartan erortzen utzi. Beste lubakietan pentsatu zuen. Etxaiarenak, bere herrikideenak. Haietako batean, bera bezain bakarrik, ote zegoen norbait. Bera bezain koldar sentitzen zen norbait. Dardarari begiratu zion. Dardara belaunetan, eskuetan, espainetan. Ejertzitorik gabeko soldadua zen bera. Aintzarik ezagutzen ez duen lubaki abandonatuan. Iraganean, ahanzturan, desertore bat.
Menestrak. Azken aldian, eta azkenean, maitasun historio guztiak supermerkatuetako janari sostuen zailan irudikatzen ditut. Dibortziatuekin maitemintzen ikusten ditut eskondu aspertuak. Eta alargun minduekin, inoiz maitasuna ezagutu ez dutenak. Menestra poltsak hartzen dituzte eskutan. Eta barruan egindako pila izostuak desegiten saiatzen dira. Esna egiten dituzte, teknikolorrezko ametsak. Arkoien hotzak esnatzen ditu. Oferten arteko zalantzarekin mozorrotzen dute, irmoki, desiratzen duten bestea. Beste hori. Izostu nahi duten denboraren, hipotermiak jota. Haiek, ni.
hezetasuna. Ziztu bizian igo zituen atariko eskailerak. Igogailuaren botoia sakatzeko, presaka. Belaunak elkartu zituen, erritmorik gabeko dantza urduri bat egin. Igogailutik atera bezain pronto etxeko timbrea jo zuen, amaren ohiko pauso arinak entzuteko irrikan. Timbrea jo zuen berriz, hiru eta lau aldiz. Alferrik, erantzunik ez. Momentu bat izan zen. Geldoa, beroa. Begiak ezetu zitzaizkion. Eta bere gustukoena zen txandal grisaren galtzak. Eta ate aurrean zegoen alfombra. Horrela aurkitu zuen amak erosketetatik itzultzean. Jende asko zegoen supermerkatuan, esan zion amak. Hemen etzegoen inor, erantzun zuen berak. Zorura begiratu zuten biek.
Elmugak. Epe laburrei begiratzeko entrenatu ninduten. Mundua, abiada handian aldatzen delako abizupean. Ni ere nintzela berriz ni berdina izango ohartarazi ninduten. Uneko aukerak aprobetxatzeko. Improvisazioak eskatzen duen malgutasunean moldatzeko. Bestelako guztia, inutila izango zela. Eta inutil ni. Elmuga aldakorretara heltzeko etengabeko esprintetan bizi izan naiz beti. Baina badut susmoa, hau guztia norbaitek benetan inporta duen fondoko lasterketa irabasteko dela. Eta norbait hori, enaizela ni. Ez dela telebistan agertzen den inor. Ofizinan, izan dudan errendimendu jaitsiera dela eta, pastilla batzuk gomendatu dizkidate. Sustantzia legalak. Jende gehienak hartzen omen ditu. Normala omen da. Txostenak ostegunerako egon behar du prest. Auskalo zergatik, baina garantzitsua da ostegunerako egotea. Ostiralerako egon behar duen memoria ura, atzo gertatzen zen bezain hilala bizikoa. Atzorako egina egon behar du, biharko den guztiak.
Kaligrafia independenteak. Zerrendan agertu zen bere izena, independente bezala. Itxuraz konprometitua, baina ez hainbeste. Ados, baina ez erabat. Irteera ateko seinale iluminatua buruaren gainean. Goiko aginduen telefono deiek utzitako enkarguak kaligrafia argi eta txukun batekin hartuz. Zalantzak eragindako zirriborrorik gabe. Itxuraz independente, baina ez hainbeste. Kritiko, baina ez erabat. Karguaren seinale iluminatua buru gainean. Idazkariari telefonoz aginduak diktatzen. indiferentziaren doinu monokordearekin.
Ketchup. Alfombra gainera erori zaidan ketchup tantari begira daramat pare bat minutu. Aho paretik atera dena, sudurretik eror zitekela pentsatu dut. Edo okerragoa dena, belarri batetik. Belarritik odola isurtzeak ez du ezer honik iragartzen. Gorputzaren kolapso baten seinale. Tumoreren baten abisu. Baina ketxupa da. Pelikula merketako tiroketetan bezala. Ketxupa besterik ez. Bizirik nago. Enago odoletan. Ketxupa da. Bizitza merke baten, ketxup merkea. Garbitu egin beharko nuke. Ahots urduri batek, polizia etorri arte itxaroteko, esaten du ordea.
pelusak. Erratzarekin jasotako pelusak patioko leiotik behera botatzea, bizitzeko modu baliagarri bat dela erabaki du bizilagunak. Alde bakarreko erabakia izan da. Anonimotasunak eta gravitateak babestua. Zintzilikaturik dudan arroparen gainean erori dira. Arropa astindu eta nire sukaldean daude orain. Erratzarekin jaso berri ditudan nire etxeko pelusen antza dute. Batu egin ditut, nahastu eta konfunditu. Eta bitan pentsatu gabe, patioko leiotik behera bota ditut. Azpian bizi denaren arropen gainean erortzen ikusi ditut. Hor daude, suspentsioan. Gure egunerokotasunak, hautsak, ileak, apurrak, miseriak, pelusak, existentziaren katea.
Begi bat zabaldu da etxadiko patioan. Ez, ez da begi bat, leio bat da. Leio bat ireki da etxadiko patioan. bost begi itzali dira. Handik segundu batzuetara. Ez. Ez dira bost begi. Bost leio dira. Bost argi itzali dira. Logela bakoitzean bana. Begiek, zintzilik dauden arropen artean egiten dute salto. Kolore urdinetik laranjara. Beste begi batzuk, estaltzen dituzten arropak. Ez, ez dira begiak, leioak dira. Zintzilik dauden arropek estaltzen dituzte logeletan itzalitako argiak. Ez dago gortinarik jarri beharrik. Inork ez du pentsatu gortinak jarri beharra dagoenik. Usoak pausatu dira arropak esekitzeko soken gainean. Bost edo sei uso. Geldi-geldirik daude. Norbaitek begi bat itxi du. Luma batek, kilimak egin baitizkio, betileen artean.
Celosamente bordea.